lidošanas stunda un gaisa piesārņojums. Zirbuļu ģimenē katrs vienmēr zināja, kas jādara. Kad puķītis jālaista, kad māja jāuzkopj un kad jāmācās lidot. Par šo uzdevumu ģimenē bija atbildīgs zvirbuļtētis, un viņš tam pievērsās ļoti rūpīgi. Izpētīja laika prognozi vēja virzienus un koku stāvokli. Mazie zvirbulēni jau mācēja lidot, taču vēl joprojām bija jāpilnveido vairākas prasmes. Nu bija pienācis laiks nākamajai stundai. Visi četri – zvirbuļmama, zvirbuļpaps, māsiņa un brālītis – jau kādu laiku bija mēģinājuši apgūt ātros pagriezienus un asos līkumus, tad nolēma atpūsties uz kādas mājas palodzes. Tā bija deviņstāvu māja ar lielisku skatu uz visām pusēm. Uz palodzes maliņas sēžot, viņi ieraudzīja, kā no dūmeņiem nāk dažādu krāsu dūmi. Bija vēls rudens, gan arī jau ziema, un apkuras sezona sākusies. Abi zvirbulēni sāk vecāku stirdīt, kas tie par dūmiem, kur tā drodas un kādēļ tiem ir dažādas krāsas. Vai tas tādēļ, ka vienu mājiņu silda ar baltu malku, bet citu ar brūnas krāsas? Jautāja zvirbuļmāsiņa. Zvirbuļpaps paskaidroja. Dūmu krāsa mainās tādēļ, ka apkuras krāsens tiek nepareizi izmantota. Tādi tumši dūmi var rasties, ja nav tīrīts skurstenis, ja krāsnī nepareizi temperatūra, vai ja izmanto vēl slapju malku, vai arī bitīt matos tiek dedzināti atkritumi. Tētis par to ļoti iekarsa. Nekad, nekad nedrīkst dedzināt grūžus. Ja vienā apkuras katlā vai kamīnā samet spīdīgos žurnālus, vecus paklājus, kādu krāsot rotaļlietu vai plastmasas maisiņu, tas viss kopā veido ķīmisku kokteili, un nav jau tā, ka tas viss kaut kur pazūd. Mēs visi to kokteili elpojam. Kamēr paps nomierinājās, māmiņa turpināja skaidrot. Tētim taisnība. Šīs smalkās daļiņas, kas nāk no skursteņiem ar dūmiem, paliek gaisā un pamazām nosēžas mums apkārt. Vai esat kādreiz pamanījuši, ka ziemā sniegs ir pelēks? Tāds kā ar smalku kārtiņu. Tie visi ir sliktie nosēdumi un gaisa piesārņojums. Tas apdraud vidi mums apkārt, veicinot to, ka zemīte un ūdens paliek skābāki, tiek nodarīts kaitējums kokiem, krūmiem un ogām mūsu dārzos. Tas nejaukais gaisa piesārņojums bojā soliņus un pat māju sienas. Diemžēl arī mēs to elpojam un vairāk slimojam, jo var rasties astma, sirds, plaušu un citas sliktas slimības. Un ozons, iesaucās zvirbuļtētis. Brālītis ar māsiņu saskatījās. Kas ir ozons? Vai tas ir kāds dzīvnieks? Ozons lānis ir tāda kā aizsargkārtiņa, kas atrodas 20 līdz 25 km augstumā, paskaidroja zvirbuļmāmiņa. Visi zvirbuļi paskatījās augšā mākoņos. Viņa turpināja. Mēs to neredzam, bet tas dara svētīgu darbu. Aizsargā zemi no pārmērīga saules ultravioletā starojuma. Ja mums tā būtu par daudz, dzīvās būtnes ietu bojā. Ozons lānis šo kaitīgo ietekmi uzsūc, jeb absorbē, tādā veidā mums palīdzot. Taču problēma ir tajā, ka gaisa piesārņojums šo aizsargslāni padara plānāku, taisa tajā caurumus, un bīstamais starojums spiež cauri līdz zemei, radot kaitējumu mežiem, augiem, dzīvniekiem un cilvēkiem. Zvirbulēni saskuma, jo māmiņas stāstītais viņus nepavisam neiepriecināja. Neuztraucieties, mēs katrs varam darīt kaut ko, lai nelabvēlīgo ietekmi mazinātu. Piemēram, šajā gadījumā pirms sākam kurināt krāsnis un kamīnus pārbaudīt, vai tie ir labā stāvoklī un nekas nav saplīsis. Kurināt pareizi, izmantojot labi žāvētu malku, labi iztīrīt skursteni, paskaidroja zvirbuļtētis. Vēl labāk būtu izvēlēties kādu dabai draudzīgāku sildīšanas iekārtu. Tagad visādas gudras ietaisas – siltumsūkņi, granulu katli, centralizēta apkure. Kā tik nav? Viņš piebilda. Svarīgākais, ka tas palīdz un gaisā nenonāk visādas kaitīgas vielas. Mēs visi esam daļa no dabas un visiem kopā jārūpējas par tās tīrību un drošību. Man prieks, ka lidošanas stundu apvienojām ar tik svarīgu zinību apguvi. Nopriecējās māmiņa un visa zvirbuļu ģimene sāka taisīties uz māju pusi. Pasakas beigas. Paldies, ka klausījies!